أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ألم ترى آية النجور إذ قرآن مخاطبا الذي ابسریتا حاج ابراہیم کی بحث و جھگڑے کو نہ ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی جدد رب بارکے ذی وجہ کولا ان آتاہ اللہ الملک ذی وجہ کی ورکڑی و اللہ ذلا بادشاہی دقا و تطاغوت اذ قال ابراہیم دے خبر کدا خبر قابل نوٹ تا چھے اوہ لے ابراہیم علیہ السلام دے سریتا رتے تپوسو کی استا رب سوکتے رب خزیمہ نمرود مراد دے 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 کہ دے راغ بادشاہ نو بادشاہ خزیمہ استا سوکم رب دے رب خزل تزیمہ دا سوال کڑے دے نو اذ قالا دا خبر قابل ذکر دا چھے اوہ لے ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب کو زما اغذات یحیی چی جمدی کول کئی و یمیت او عمر کول کئی قال دغسری اوے انا قسی و امید زمر کول و جمدی کول کوم نیو سری بانی دا پانسے حکم کرے او بلنا ابھی گناہ سرے ابھی گناہ سرے پانسی کو او پانسے واد چی پر نغے کرے او حکم اغے پرے خود اللہ کا تو اسباب استعمال کر صاحب کا کیا عمل کر رہے دے اکڑ نقال ابراہیم علیہ السلام گور دا انبیاء علیہ السلام دیر با ادب یا غید با سن او جگڑے او کتنے نے کہ جگہ دے مولیاں او خلقو اگا یو دلیل وای کہ پتہ نہیں بانی او سڑے کون ذہنی او کمقت نہ پوئی کہ نو بلور تو وای نقال ابراہیم او ای ابراہیم علیہ السلام فإن الله يأتي بالشمس پس بے شک اللہ پاک سے کم دے آرات لکی راخی جی پرات لکی پنور سر من المشرق دا مشرقنا او دا سرے جو دا مش دا نور دیوتا دے مظہر و نائبو نور دا خدر ہو سر کے دے دا آغا نائب پر صورت کی ہو نا نمروز فإن الله پس بے شک اللہ پاک يأتي رات لکی بالشمس پنور باندے من المشرق دا مشرقنا زما رب سے کم دے غد مشرق نہ نور رکھے جی نظفات جہا من المغرب ترات لو کپدے نور بانے زما غرب نہ گتے زما غرب نہ روکے جو زما رب سے کم دے آغا کوئی دم مشرق نہ رو باسی او مغرب بانے پری باسی او چی ترا بے نہ تے مغرب نہ رو باسا پا مشرق پری باسا نفبوہت اللذی کفر حقا بکا شکا فیر تشبیح دے گئے حقا پکا پاتش واللہ لا یهدی اللہ ہدایت نہ کہیں القوم الظالمین اغا قوم تا چاہ ظالم وی پا قل ظلم کئی دا حد نہ تجاوزات کئی یو دا مثال شو. او کلذی یا اغسری مثال مره چه پیر شو علا قریتن پا یو بسته بانده وحی خاویتون اغدا فستجی ورا پریوتی وا علا عروشی پخپل چتونو دیوالون ایو چتونه نو چتونه پریوتی و پدیس بسته بانده پریوت پیر شو چه بستی وا چتونه پریوتی دوی قال اوی دی سریده کسو پیریگی انا یحیی سرنگ بجمدائی کی اللہ پاک حاضر اللہ دے بستے لرا دے دے اہل لرا بعد موت یہاں پس دے 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 موت نا دا اکو بنجر علا قادا دا اکو دن کن ذہن مخروف دے دا بسنگ جمدی کی گی نفا اماتہ اللہ ملک اللہ دلرا مئت عام سلکالا دے سلکالا مرشق نسم باعثا سلکالا پس بیا اوچت کو بیا جمدی کو قال ان الله ورته کم لګیست څومره وخت تیر کړ څومره وخت دلته وی موږ قال ان دې سړی وی لګیست یوما ما وخت تیر کړ درنګ می تیر کړ یو ورځ او بعد یو بیا نیمه بیا نیمه ورځ کیږي یا ورځ به څومره به یې نو قال الله ورته بل لګیست می اتام بل کې تاسو وخت تیر کړ سر کړه اجنا ته مړوي پوتري دلته نفنظر الى طعامك ذات نظر قد اخفل خوراك تا خوراك وسرو ريكو يوغورا وشراتك اخفل اسكلو تا خوراك اسكل دي توغورا لم يتسنى تاخو بدبوية ندي كان سسران خوبك ندي راغلي تأثرو تا ذذي بياو وانظر الى حمارك نظر قد اخفل خرطا فخروس ورليو لك ما تاسر تالوت حضرت تالوت ہوئي جب اخفل خوفا ستو شمیل علیہ السلام پہ اشاروں کو ایدا سڑے بادشاہ کر بنی اسرائیل خروب آنے زیادہ سوالی و خروب آغازوں کو سم مزنون تا ہی خیرتا شتر اخرا در قیمتی دی پہ لکن روپے بنی ہو یو خرید ولی نجعلک آیتا نپار دے کہ من قبض اتالنا رنخ نشانا لنا سے دخل کو دفارا وانظر او تنظرك الى العظام دي ادوكو تا اغر ارسا شرا تشو تخرا ادوكو دي ادوكو تا اغورا كيف ننشو زنها سنگ منگ دا جوڑا ہو پینجا دا جوڑاو دا دا ادوكی را راستا ادوكی چی پکم پراتی دی دا سرنگ را غندو پینجا دا جوڑاو دا پینجا دا سمما نکسو ها ابیا اغوستو اغندو دیتا لحما وحا تاسو ګورئ کنه دا پنجه دغه یو څه ګور دا دغه راوندی کې دا پنجه جوړی کې ودی باندې بیا موږ هغه په وړو کې راوړو دا دې خیال کوه نو فلم ما تبین له هر کله چې خو واضح شو دا چې دا هو عقیده او جمع شو قال لي اعلم زخ خو شو ما چې ان الله لا كل شيء قدير الله په حس باندې قادر دی دا لږه دې نه وایي تاسو خیال کړئ نو مضمون دې بره د توحید را روان دی منشور اسلام مضمون دې د اسلامي معاشره اسلامي اصلاحات دې اسلام له سلبر نه شروع لري مختلف احکام په سونو باندې راغلل دې تفصیل کې شوی دی د احکامات د معاشره لپاره راغلل د طلاق نه شروع کړیو مونږ ته خبر راغله کور نه شروع کړو کور نه خزیه خاون نه خزیا خاون دا دو خختی بی دا غیر نلال جماعت تا تشل خختی دی دا غیر نلال میدان جنگ تا هر رای که منظور نظر دا حکم تعالیم لیگا اللہ تا پا ارش پا حضرت علی کرم اللہ وحیو کی کافر راو گردو پا محاس کے ناغی پا ادان دا خطا نتو کر داتی بس پریخول تو یہی تا خود پریخول ما خود تا توحینو کم وی تا زمان دا ذات توحینو کم ما خود دا پارا تو نقل جاولی تو خو مخیل راغلی وی دا حق توحید دی دا دا پیش کامو دا دی رکاورت راغلی حق بو بود بو از در راح حق چون غیر دوست عاشقان را بود شکند باید شدن حق دی رکاورت مزاحمت و مقابله دی کولا عاشقان خو بطوله ہوئی کنن وی تو مخیل راغلی وی دا کمی مرکی دا خوزی پر زانده پر رو می نورکی دیکو خوزی مازاد شریک شد نطور هنی وزای که منظور نظر د نبی پیروی دغه مظاهره را تر کې د الله د حکم پیروی د قبله کې دغه مضمون ګورو دا چې د نبی پیروی څوک کوي نبی عین خدای من شاہ گئی اتر سما پر قبلہ کی تحویلی قبلہ کے مضمون کرو نو مضمون تو معاشرے رے اور مضمون کی کم دیا نبی انبیاء علیہ السلام مختلف درجے پاک کی لویا درجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان اکڑا پاغے کے داخل کو کدھر اختلاف بولے رہا گئے آگے میں تفصیل ہوگی کہ اختلاف حضور کرا گئے کہ اللہ تعالیٰ آزادی رائے انسان طور کرے گا خواہ بڑے پہ واضح کر لو بے پر خود انتخاب صاف پلا کو خلا فمن شاہ فلی اکفر سوچے غور ان کا پھر دشی نہیں ان کا آئی دشی فمن شاہ فلی امین اور جس کو غور نہیں ایمان دے رہا ہوں امدال جو آخری جانے گا ولا يرضى من عباد الكفر اللہ تقبل بندگان پر کفر باندھ راضی نہ دے اسلام والا پسند کرے اور منتخب کرے دے اور منشاء اللہ کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممر مگر مسلمان دا اللہ کے حکم اطاعت کے مرشا کمیونسٹ مرنے سے بلا بلا مرنے سے چل رہا تو دنیا پر محبت کے مرنے سے تو بل سکی مرنے سے جان کو مور کے خود سے بل سکے لڑنے سے لیکن ماتا تو وہ کتاب کی ہوئی نہیں تھی وہ کتاب بل سکی کتاب استعمال نہ کی تو خدا کلام دے تو غلام خدا کلام تو وہ بل سکی استعمال نہ کی تب تم بولے سمر لوٹ شیڈنگ دے سمر تکلیف دے سمر سے کم دے خلق و تبرا کی دم گھنٹہ پس پر گھنٹہ پس چارو جی ہوئے گی زمن گدا صاحبان کی کم ادھر تک لو جلسہ بھائی جوڑ کر لو گئے من بھائی جوڑ کر پتہ کا چوک کے بہت رہے ہوتا ہوتا چل دے ہوتا ہوتا چل دے پچا رہے رہا پر تم خبر ہے اب پولیس پر تم خبر ہے اور انتظامیہ کل پر کنزل نرانو کی کنزل میں مشر تو اکڑ دا پکے نر بو ہم زبی دا مجھان دا پکے نر بو پکے آو کی کنزل میں اکڑ وہ سن خاموش تھی جب کہ خز نس کی سملو تنا نہ بدل اور انت کی مفادی اور غرازی دا آغا کفر دے کہ خلق بالکل دا اسلام نوارو خلق تباہ تو بالکل من کرے کر دے اسلام نا خلق و خدا دستا تو بس میں اگر اسلام ہو باتی ایسا ہے کہ میں اسلام حکم کتاب پیش کرو دیکھ لے رہے دما سے لگ رہے رضی وجہ نہ کم دے نہ دیدے کہ پیروی دا اللہ دا حکم دا اللہ کا بندہ گیا اس خاموش تھی اس اگر حکومت کو بھی پوری کی چلنا خدا چلا غذی پیسے برس تھی اغراض اور مقاصد دی خدا رسول اسلام پکی نہیں تھا ماتا صاحب اللہ صافی نے مجھے بولے تھا مضمون ماتا سدا کو تو اس خر نے سملو تو نہیں ہوتی سوئی نہ ہوئی اگر ساتھی ہوتے اسلام دھاٹے کے ڈر کے ہوئے جاتا تو ڈر بدنام کو منگ مسلمان میں تو پٹتے ہوئے روپ کمیس کی جگہ اسلام دے دے تو نارے ہوئے ماں کہ بہار شاہ بے زندگی کے دا اللہ تو حکم پیروی دا نبی سے بارا قرآن دہ ہوئی تو جب پوری دنیا سے یہ کہ تنہا یہ کی آواز ہے مذہب بدے آخی رکھے سمر مخلوق تے کو کر گنو یہ کہ تن تنہا آواز ہے وہاں اندر تک یہ بجانا بجے سڑک یہ سوکھ مر گئے رشتہ یہ عورت نے بصیرت بیان کا ہوتے کہ پاس ایک پاس سے یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے بدل اسما پلر مر دے تو بے ہوتا ہوں نظر سے کہ مضمون اثر کے روان دے کہ اللہ وہی سے گورے دادے کہ تنہا جگہ سے زما سا اللہ ماں تک وہ موٹر الاڑوں میں تو دونوں کی طرح وقت ما تیر سے تو فوڑے دے مجھے سٹنا تو کار میں سے دیکھے رو وہی حکم جاتے تو کھلیں گے ہم مسجد دے تو کھلے کھڑے رہے کل کو رہتا ہے بھیجنے کے لیے دا غشی رجی بنیادی فرق دے وجہ نا چکم دے نا اللہ دا مضمون روان کو بیا آیات کرسی دا منشور دے دے اسلام توحید اللہ نا اللہ سر ایسو شریک نشتا نہ تو سرم شریک مکروا پتا آتا وہ محبت کے وہ مفاد کے پیغرات کے ذات کی کوئی شریک نشتا ہوتا نہیں چکو رہے وہ پر اطاعت اور محبت کے کہہ کر رہے شیطان کے کہہ رہے نفس کے کہہ رہے خپل خواہش کے کہہ خپل بندگی کے اغراض و مقاصد کے ذات کی شریک نشتا اللہ دے تو اللہ حکم دے نہ اللہ حکم نہ برخو نشتا معبود کرنا ہم تو یو دے انہوں برا دا سے کرو گا تو چکم دے آغا دا سے اللہ دے کہ آغاز زندہ مستقل جم دے دے ابدی دے آزادی دے دا جم دن ذاتی دے تو کہ بل چاہتا نا تو دو ہکڑے جن دے کہ کلے وار نمڑ بشی تو تاپ خدایا نہیں ہوں دے اور ہمار چاہتا بے بس کہے لدا اللہ چھے پخپل ازاد پخپل جم دے دے تو وہ لنا لے او قائم دے او دا قائم قائم او دائم فقل ذات دے نہ تو میں اس قیام ہو تو وجود ہو جا خود دور کر دی نہ تو کدھر بل اخر صبح مر سی نہیں بیستا خدے کو مر سے بیا ایسا سم خدے ہو مر سے تو میں اس سے نہ بدی آیا کرسی کی گورے دیر در رہو نہ آگے کی بیا پھری کرا لے کہ گورے پدی کی اس دن دی کے اس منظور نہ کہو جبران کہ من دے عقیدہ کی کم دے پر زور بانے پچا دانا جس کے لگا ٹول پارٹے اور ٹول دین نہ ٹول خلق کی کم دی پلا عقیدہ پر زور بانے بل بانے تو اس کئی اور خدا کہی ہے اسلام وہی نا کافر ہو سے گئے کہ مسلمان دوسری مسلمان ہے کہ بسم اللہ تمہیں رو رہے ہاں یہودی ہو سے گئے کافر ہندو ہو سے گئے پیرنگے جزیہ وہ اور کے گویا تھا بالاد سی بابا نے اسلامی ہاں کہ مسلمان سے اور بیا اسلام کے دے گڑبڑ جوڑ کر کہ وہ یو کہ بل نہ کبھی اگلا چاہوں کہ اللہ کرنا پڑے کہ نظم کے فرق رہا والے کا انتظامیہ کے فرق رہا والے انتظامیہ کے بگاڑ پیدا کرے اسلامی نظام کے فرق پیدا کرے شرعی نظام کے بنے نہ پری ہو رہے نہ مرتب سزا مرد دے کر رہے نہ مضمون پہ رواں ڈر تک فری نہ ٹول بیا چکم تھا کہ اس کا لمحہ لڑا دیتا فری جو خطرہ سیکھ دے اور بل کے دا تکم سا اخلے دا تعاوت تھے جو تابوت میں بیان میں تک رہے تابوت آگا چاہتا ہوئی آگا سرکش قوت ہوئی کہ اگر اللہ یہ حکم دے تو اگر تعمیل پتا فرض دے اتا آگا پری دے اور تو بل چا امنے تو کاستا لے ڈر دے کاستا پارٹی دا یہ مولی سے دے دس لنے زما جو کہ زما پارٹی ماں نہ پکی گی زما پلانے سے زما نہ پکی گی اگر وہ بیا خپشی نو بیا برانا پکڑا رہے کہ خپشی کی نو بیا بازار کی نو کار بخرا کی نو تو دیدی زر سے ہوتا رما نو تو مانا دل سے رہے دل سے یہ بڑے رہے اگر چی کم دینا دا سب لے دا دنیلیو پر قرآن شریفون ہو ہوئی اور نور دل تک کسو کی نو ناوی تا قرآن شریفون اک دی نو تو مانا دل پتے ہوئے دا قرآن شریف زمان پر اکلام دا دل سے رہے جتا پسر دا سپلو آوری اور پتے دکھا کہ پسپلو سرگر دی سگرٹ کی نرزی مجھے کہ جب ماتا ستا ہوئے کہ دا رسی دے بنیادی کی تا جا پراکی دا نہیں نتا تا کونے منو اور دو بچی کم دیو شکل جو کرے پڑکے بے والے یو بود کمیس پیش ہو لئی دے کلے شکل بے جو کرے خیر دے کدے دے منافقی اور دے غدار و بیمانی ہاں بچی دا شکل جو کرے نمبر کارا مسلمان نے دا بلد مسلمان نہ رہے اگر دا مسلمان نہ ہوئی مضامین دا تا گدا دی تاغوت مضامین دی نو ہر اگر سرکش قوت ستا نفس دے ستا خضر ستا بچے دے ستا حاکم دے ستا پلار دے ستا مور دا ابراہیم علیہ السلام پلا پتر اگر دے دلے دے دلے دے دلے دلے یہ تو گمراہ ہے پلا دے دے اب آج چاہو دا انسو چی دے اور دا خدر دا حکم پتا مل کتا ترازی نو دا تاغوت دے جدا تاغوت کے اگر سرکش قوت و باقی قوت کے کہ دا اللہ بندگی نہ دا اللہ دا حکم نہ دا تا اڑائی جدا اڑائی نو تب کشے دے بطور بانے بے وے نا غی واضح شیطان دے نفس دا دوڑا سکھ دی خب بے شمار دی دا شمار نہ بہر دی دا تاغوت اگر خلق کے ساتھ پر دے آمادہ کئی تا زان زمان پر خبر خود زان پورے بم نہ لے تڑے لے کہ ماتا تھا بم اتڑا بم اتڑو تو پتہ مفاد دے اتارے تھا نا بم رضان دی ہم والی دو بل دی ہم والی دو نزا تھا تشاہی ہو جو دا کم اسلام ہو چی تاغوت نہ ہونو دا چی تاغوت نہ ہونو دا سشو اسلامی دا اللہ احکام اسلام مومن امن دینے والا مسلم سلامتیہ دینے والا میں اسلام خود سلامتیہ دین دے اور طول مسلمانان و بان نظر کے واچ ہے رجا سمر شرع و فساد دے پتہ مسلمانانوں کے اسے گویا کرنا مضمون اصل کے دل تک دے دینا شروع کی دغا غا بنیادی تابوت نہ دے انکاروں کو ویؤمن باللہ ایمان دے ایمان دے پا اللہ راوڑو یقین و اعتماد ہو تو قدر سمس کبیر ورد اس کا دی سری اگر کلکت رسے ہونی و غد اسلام دا دا توحید دا دا قرآن دا دا رسالت دا دا کلکت رسے دا قرآن
برن را غلده سک را غلده را غنشه اپلت و اونیسا برا خدایت و بلاشه و عمرسی چه نکر کیگی و نشلیگی دقا مضبوط چه و پدی طریقه مانه نا مضبوط چه راسه چه انکار دا تاغوز هر سرکش خواده کستا نفس دے کستا بچے دے کستا لیڈر دے کستا حاکم دے کستا حکمران دے بر دے حکمران تا جو گورا در آخری اے پدی بنیاد بانے ننے سبق اللہ ولی الذین اللہ دوست دا آغا کسانو دے آمنو چی ایمان را اوڑے دے یخرجوہم اکاگی دا خفل دوستان من الظلمات دا دغتی رونا اتا اوٹی اتری چلی سنو بر الانور نور دا اسلام تا نور دا قرآن تا نور دا رسالت تا نور دا توحید و اخیرت تا دیدے اوباسی مسلمانان نتا تو پدی دے بانے لگو اندر کا خدی دوست دے لیکن دا مسلمانانو دے ایمان والو نظر کرنا تا تو پدی دنیا بانے نظر واچے والے لکتا تا پارا کہ دا مسلمانان دی و دا خدی دوستان دی مومنان دی ندی دوستانو سر دا سی سوکی لکتا خدی کی دی سرو گرو دی مسلمانان و سراج مسلمانان دی خدای و یزی دوست ما لکه دوست و دوست را دست عمل کئی نو بیاوه دستن دوست شو نظر وجه با مسلمان کنا مسلمان رو اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست آقا کسانا چی ایمان والا دی او یو خوشی هم من ظلماتی دا تیرود و جگر و فسادات نی عبادی الی نور نور معرفت نور علم حق نور آخرت نور صراط مستقیم زیت تو سر تو بدا کے کئی لگ رہا تھا مسلمانان نے سایہ تو کئی تو خیال ہم دیوا تھا دے دے کے لگ تو سوچ چکے تھے نا دوستاں سر تو بدا عمل کیدا مسلمانان نے سایہ جو جو نہ رہے خدا دوستاں سر نہ مومنان جو تو کہ چر تا چر دی و فساد دی او گورا مسلمانان نو کیدے بچے چر تو خدا غلوی عذاب دی نو گورا مسلمان دی او اللہ و زما دوستی و دی دوستی ما تو دا خلق چکم دے سرد خلو اسملو تنانو وطن او دلتا کہ لوی سرے آگو چکم ذل بے صدر تو اکڑا دا شمر فساد دے دا سنگ مسلمان دے دا سنگ اسلام شو اسلام کو سلامتی آلا مومن کو امن دے او خدے و عزت مومن دوست دے ما لکہ دا خدے اسی چدا دے دے عراق کیا دے کابل کیا دے کشمیر کیا دے فلسطین کیا سرور کرنو دا عجیب دوستی دا خدای خوشی خوشی دوستی ما مومن دوستی ما مومن زما دوستی لگونه پی سوچ چیو که نتا تو با علا غیری قرآنی تعلیماتو مانی پوشه ای نن یو سری بیان کئی نمرودی نم ده ده عراق بادشا ده یو علک نوجوان ده بلار چکم ده اغا پاندت ده لوی ده وفاق وزیر ده امور وزیر ده ده وفاقی مذہبی امور وزیر ده ده ابراهیم علیہ السلام بلار لوگوں نے عقل سنبھال کر نبی علی سے لگایا دے پلا کر کی ہوئی دی خلق تے کی ہوئی لیکن وی دس دی دتن سے کرے او بوتانی کی کڑی تو لاڑی او خپل مراد او خپل کم انسانان کی جو کڑی بدر کی بوتان نہ مفاد او اغراض بس اگ لوگوں نے رخت رضا اگی تے دا تے ابراہیم تے نبی میں نہ کوئی جوڑ نہیں ما کل کوئی ضرور نہیں کہ اواز حقیقت ہے طبیعت میں خراب دے نہ جوڑ نہیں ما خان پدی طریقہ بنا چې کم دې نو بس لاړ هغې میلې ته او چې میلې ته لاړه دی ولګه بوتان بوتان ولا ټول مات کړ نو واقعه د ابراهیم علیه السلام او د نمرود دی دی کې بیانېږي موږ او تاسو ته وایي دلته کې تابوت دته څه شو بس ښیي الن تره آیا ته نه ګورې الالذي هغه سړي ته حاج ابراهیمه چې جګړه او بحث یې کړو د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د ده د رب باره کې ان آتاه الله الملک د دې وجه نه چې ورکړي وه الله د ته بادشاهي نه هغه ورته تابوت شو بادشاهي اذ قال الله اذ قال ابراهیم دې سلسله کې دا خبره قابلانو ته چې وویل ابراهیم علیه السلام ربی الذی یحیی و یمیت دغه ته لکه ته رب نه دا چل مه کوه نو خو ستا رب څوک دی وې زما رب هغه دی چې جمدي کول مړه کول کوي نو قال دغه سړي دغه نمرود د بادشاه وی انا احیی و یمیت زمر کویل کم یم دی کول کم پیوی پانسی حکم کرو بل دغیر آواغ سبی گنا ابو بی گنا پانسی کا دفار سیر اپری خود پانسی کی پیش شروع حکم اپری خود نا آگئی ویل اپنی سخ
قام قل يقول تقبي وقوته. فقال إبراهيم إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بشمس من المشرق فذلك الله رافق إذا فنظر بان إذا مشرقنا فقط بها من المغرب سيد مغربنا لا ولا أكل كده إذا نور دي وطاب نمضى ولي وري فتقول لي خده نور دي لأ إبراهيم دي ذلك نور رواغ استر فنور پر استر جيس شبه نزلت كي تكم دينا تيد مغربنا لا ولا لا فبهت الذي كفر حق وبقى شكافر بهو لشان نور دينا والله لا يهدي القوم الظالمين الله ظالم قوم تهدايت نكي نلوي ظلم دي غي بربريت دي اسلام سلامت يادا مؤمن امن دين ولا اوبوري في مسلمانانو كي تكم فسادات دي او خداي وي زي دوستم مؤمن زما دوست دي او كده دوستانو تردا عمل جدا كي گنو غايا فالله ندروغ وي نقران دروغ وي فدروغ وي منگو تاتو وايو وي يوسو كوبلسو دین نم خلق والا دی اسلام نم خلق والا خلقم تباکو اسلام نم سخت تکلیف ورکو دو قرآن سخت مدشمد گو رازو قرآن تلا او یو گمرا نو اسلام خو خدای خبر که مشکل دا نو خدای اللہ محمد علینا بالقرآن عظیم و جعله لنا امام و نورا و اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته منا الليل من دعاؤك الا ما رانا شفاء وفي قدر ان قدر ذاك حاجتنا الا قلت مشكلات الا كان في الله اسلام لفتوى في كفر التي تكثر في مسلمانا في اتفاق وجهاد بدا في اختلافات ختم في اللهم مسلمانا في شيء مسلمانا في اسلام سلامت يا ذا اللهم مؤمنان في تو مؤمنان دوست اللہ دے تو اللہ دے دقا مصداق منکنو من قدور وست نکی گی بلی خلقو نم ببرکی گی نم قدر کی گی بس پل از امام دقا دا کتاب سم پیش کر اللہ دے قبول کی